መበል 47 ዓመታዊ ጽምብል በዓል ፌስቲቫል ኤርትራውያን ሰሜን አሜሪካ ዘሐለፈ ቀዳምን ሰንበትን 14-15 ነሐሰ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተኻይዱ ነይሩ። ተወሎ ወለ ገብርኤል እዩ ነይሩ ሎሚ ተኸታቲልዎን ሎም መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኣዳልይዎ ኣሎ።
ናይ ሎሚ ዓመት ፌስቲቫል ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ከምቲ ናይ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ዘይኮነስ ብጥርኑፍ ኣገባብ ኣብ ሓደ ቦታ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተኻይዱ። ኣብቲ ንኽልተ መዓልትታት ቀዳመ ሰንበት መምርሕታት ኮቪድ ተኸቲሉ ዝተኻየደ ፌስቲቫል ኤርትራ ካብ ዝተፈላለያ ግዛኣታት ዩናይት ስቴትስ ዝመፁ ኣስታት 1,000 ዝኾኑ ተሳተፍቲ ተረኺቦም ነይሮም። ፍሉይ መለለዪ ዓመታዊ ፌስቲቫላት ብዝተፈላለያ ግዛኣታት ዝቆማ ቁሸታት ማለት ዳሳት ክኾነ ከልዋ፣ ሎሚ ዓመት እውን ንኹለን ብሄራት ኤርትራ ባህልን ጥበብን ብዘንጸባርቕ መንገዲ ብመጠኑ ተደኩነ ነይረን። እተን ቁሸታት ብተወሳኺ ብኤርትራ ንዘሎ ማሕበር ኢኮኖሚያዊ ኩነታት ንምጉላሕ ፃዕረታት ከም ዝገበራ እውን ቪኦኤ ዘዘራረቦም ወከልቲ ይገልጹ።
ፎስቶ ፎስቶ ታይ ፎስቶ ኤርትራዊ ሙቐት እንድሕር ረኺብካ ዝጎደለኒ ዝበሃል ነገር ኣይኮነን። ሶ ትሪኦ ኣለኻ ከዓ ፉሕፉሕ ዝብል እዚ ፈስቲቫልና ማለት
ሽመይ ክፍላይ ሃፍተ ይበሃል። ካብ ከተማ ኦክላንድ የመፅ ዲስኻ ንክልተ መዓልቲ ይገርና ኣለና። ስለዚ ንዝተንተና ትሪኦ ዘለካ ከ ምዕቃብ ማይን ምግብን ኢሉ ብትመደብ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዝሓዘ ንዑ ከም ፕሮጀክት ወሲድና ኢና ናይቲ ምዕራባዊ ዞባ ኣብዚ ኮፍ ኢልና ዘለና ሞተንኪ
የቀኒለይ ተወልደ ካብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ መድሃኒ ዕቁበ ይበሃል። ምዞም ውፀተይ ኮይነ ነዚ ፌስቲቫል እቲ ትሕዝትኡ ከ ከም ትሪኦ ዘለካ ብዝቂድ መካይል ብዛዕባ እዚ ንዕኡ ተካፊልና ሕጂ ሎም ወዲእና ንዓድና ምላስናይ እሞ ኣይትጥፋና ተመለሰና ኢኸ ኦክላንድ በይኤርያ ተወልደ ዊ ሃቭ ኣ ግሬት ሪስፔክት ንዓኻን ብፀትካ ታንክ ዩ
ረንበለ መድኒ ኣብዚ ክሓፍተ
ሽመይ ዝሃብ ገር ምስቀል ይበሃል። ካብ ካሊፎርኒያ ሳን ሮዛ የመፀ 2021 ፌስቲቫል ናይ ዲሲ ናይ ብኤርያ ኢና ሒዝና ዘለና። ኣብዚ ፍሉይ ድገብሮ ንኮሮና መኪትና ንፀላኢ መኪትና ንሕና በዓልና ነብዕሎ ዘለና የውሃና ንህዝብናን መንግስትናን
ቁም ተዳስ ግለፃ ምናልባት ሓዲኹም መንገፃኹም ዘያዳ ክፍላይ ሕራይ
ኦኬ ታንክ ዩ። እዚ ዕማም ከምቲ ኩሉ ግዜ ፌስቲቫል ዓመት ዓመት ዝግበር ዳርጋ መብዛሕትኡ ፍሉይ እዩ ነይሩ ናይ ኢለ ዘበን ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ዳርጋ እቲ ፌስቲቫል ነቶም ዓበይትን ነቶም ትግርኛ ንፈልጥ ንዛረብ እዩ ነይሩ ለብዘበን ግን ዝኩሉ ቴንዳታት ትሪኦ ዘለካ ኣብ እንግሊሽ ተገብረ ነይሩ። እሱ ከዓ ምክንያት ኣለዎ። እንታይ እቲ ምክንያት ከዓ ነቲ መንእሰይ ነቲ ኣብዛዓት ተወሊዱ ዝዓበየ እንግሊሽን ከንብብን ክስዕብን ጥራዕ ዝኽእል እምበር ትግርኛ ብዙሕ ዘይብሉ ንዕኡ ብዝሓሸ ናይ ምርዳእ ዕድል ንክረከብ ተባሂሉ ተገይሩ ከምስ ትሪኦ ዘለካ ወላ ዘይካ ክትሪኦ ኩሉ ብእንግሊሽ ተዳልዩ።
ኣነ ስውረስ በርሀ ይበሃል። ኣነ እውን ካብ ቺካጎ የ መፂአ ፌስቲቫል እሞ ከዓ ኣብዚ ዘይንብሩ ግዜ ብጥንቃቐ ኩሉ ሰብ ዝተኸትበ ማስክ ዝገበረ ጥራዩ ፅቡቅ ኣሎ።
እንታይ ፍሉይ ነገር ትሪኦ ኣለኹም ደብዘበን 2021
ሕጂ እውን ከም ኩሉ ግዜ እቲ ህዝቢ ሕጉስ እዩ። ናፍቆት ስለ ዝፀንሐ ናይ ምርኻብ ሃረርታ ስለ ዝፀንሐ ብሕልፍ እኳ መንእሰያት ኣነ ብብዝሒ መንእሰያት ክልኦ ከለኹ ደስ እዩ ዝብለኒ። እቲ ዘሐጉስ ከዓ ናትና ንሕና ንውንኖ ኢሲሲ ኣብ ዋሽንግተን ተገይሩ እቲ ዝዓበየ ቦታ መአከቢና ንሕና ንውንኖ ብጣዕሚ ይሕብነካ። ውፃእ የብሉ መሲእ የብሉ ሰዓት ኣኽሉ የብሉ ቦታ እኩል ኣሎ 8 ዳስ ክሰርሖ ብጣዕሚ ኢና ተሐጉስና። ከምዚ ንዓመታ እዚ ደይንቡር ግዜ ተላዒሉ ኩላሕና ንእከበሉ ዝበረና
ኣነኻ ካብ ኩሉ ስፔሻሊ ንጓሌ ጓል 16 ዓመት እሳዛ ብፀይተይካ ጓል 16 ዓመት ኣላ ኣለዋ እሳተን ኣብዚ ክሳተፋ ስለዝደለና ዝመፃናሉ ምክንያት ከማል ሞር ምክንያት ማለት እዩ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ክተሓላልፍ ስለ ዘለዎት ጉዳይ ንሕና ከነተሓላልፍ ስለ ዘለና ንዕን ሒዝና ዓጆኹን ኢልና ኣብዚ ዝግበር ናይ ኤርትራ ዝኾነ ምንቅስቓስ ዝኾነ ዘተስ ክመሃራ ስለ ዝደሊ ደቅና ከዓ ፅባሕ ንጎ ተረከብቲ ሕድሪ ስለ ድኾኑ ኢና ሒዝናዮም መፂና ማለት እዩ።
ሽመይ ሰይበን ተዛዕረ ባሃል ካብ ኮሎምበስ ኦሃዮ እየ። ፌስቲቫል ክሕልፍ መፅ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓሊፉ ደስ ኢልና ንዓመታ ከማን ከምዚ እዋን ኣየና
ሕራይ ኣብዚ ኸ መንእሰይ እስኪ ብሽምካ ጀሚርካ ሎ መዓንቲ ንምንታይ ካብ ዘለካ ተሰማዓካ ብዛዕባ መዓንቲ ፌስቲቫል?
መጀመርያ ዘርሰናይ ቢናይ መሰመረ ባሃል ዝመፃ ኩሎ ካብ ኖርስ ካሮሊናይ ናብ ዲሲ ብጣዕሚ 5 ሰዓት ራይ ጌርና ኢና መፅና ምስ ሰበይ ብዝኾነ ግን ብጣዕሚ ፅቡቅ ፌስቲቫል ከምዚ ዓይነት ከውን ነስተራዩ ፌስቲቫል ኤርትራውነት እዩ ንዓይ እትኻል ማለት የለገዲፍካ ሲ ንሕና በ ከምዚ ዓይነት ውን ኣይንፋለጥ ኢና ኤርትራውያን ስለዝኾና ኢና በሸሓዝ ዳርጋ ዘሎ ኣልሳኪማ ዘለና ከምዘይ ምርሳዕ መንገዲ የማ እንዳሓሰብና ጥራሕ ዳ ክንከይዳ ኣለና ምበር ንኤርትራውነት ዘፍርስ ንኤርትራ ኣንፃር ኤርትራውነት ተላዓሊካ ወላሓደ ዝመፅ ነገር የለ ኤርትራውነት ኣብ ዝኽልካ ከልካ ኤርትራዊ ኢኻ ደምካ ይቕየር እዩ ኣሜሪካዊ ሲቲዝን ክትከውን ትኽእል ኣቲ ኤርትራውነት ማንም ክቕይረ ይክእል እዩ
ሽመይ ግርማይ ገብረስላሴ ዝሓኖም ንበሃል ካብ ሲያትል የመፅአ ዓብዪ ሃገራዊ በዓል ዘርጋ ሎ ዓመት መበል 47 ዓመት እዩ ዝካየድ ዘሎ ሕጂ ዙ ኣጋጣሚ ምስ ዝነበረ ናይ ኮቪድ-19 ናይ ውሸባ ወይ ናይ ምክልኻል ፈሽሙ ብኡ ከይተተሓዘ እቲ ህዝቢ ይኹን ዋላ እቲ ግንባር ይኹን ዋላ እቲ ውዛቤታት ናይቲ ሃገራዊ ውዛቤታት ናይ ኤርትራ ብዝገበርዎ ሓያል ውዛብን ምድላዋትን ግን ናይ ብሓቂ ካብቲ ተሰደነዮ ንላዕሊ ካብ ኩሉ ከተማታትን ከባቢታትን ሰሜን ኣሜሪካን ካናዳን ዝመፁ ነጋዶ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ነጊዶ ሞ ካብ ትፍሊትና ወፃኢ ካ ፀኒሐና ሓድሽ ነገራት ብዙሕ ተኣታት ኢሎ ካየድ ኣለቀኒ
I came to this festival just to learn about this Eritrean culture, this great culture. And yeah, I've had a great time so far, and I recommend it to everybody else that comes.
My name is Elias Tesfu, and I'm here for celebrate my country and to learn about my tradition, and I'm from Maryland.
Hi, my name is Zodi, and I'm from Virginia, and this is an Eritrean festival.
ኣነ ቢንያም ፀጋይ ይበሃል ካብ ሉዊዚያና ኒውኦርሊንስ ከተማ እየ እዚናትና ፌስቲቫል ዘቀራረብናየ ድማ ዘዘጋጅናየ ብዛዕባ ኣገልግሎት ሕክምና ኣብ ኤርትራ ቅድሚናፅነትን ድሕርናፅነትን ከመይ ይመስል ዝብል ነይሩ ብዘሐጉስ መንፈስ ኮላይ ብዙሕ ሰብ መፂና ብዘሐጉስ ደረጃ እውን ሓሊፉ ኣሎ
ኣዝመራ በሃል ካብ ዳላስ ቴክሳስ የመፅአ ናህና ድማ ተዋሂቡና ናይ ዳላስ ከባቢያ ተዋሂብና ነበረ ቅድሚናፅነት ሕክምና ከመይ ነይሩ ዝብል ነይሩ ንኡ ሕድና ኢና መፂና ንኡ ድማ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ደገ ዘለውን ተጋደልቲ ሕክምና ዝነበሩን ኣጋታትን ዝነበሩን ነርስታትን ኢንተርቪው ገርና ኢንፎርሜሽን ሒዝና መፂና ማለት እዩ ትማሊ ሎምን እቲ ዝነበረ ስእልታት ኩሉ ተራእዩ ማለት እዩ
ቴክሳስ ተዋህባ ናብኣ ተኪርና ናክዛርብ ሕክምና ድሕርናፅነትን ድሕርናፅነትን ከመይ እየ ዝብል ኣብ መቕራቢ እቲ መደብ ተዋሂዋ ከምዚ ክረአ ዝባዕለኻ ብዝበለፀ ምክንያት ኣብ ዝክልተ መዓልቲ ኣንፀባራቀ ዝኾነ ዝነበረ ቅድናፅነትን ሕናፅነትን ኢና ኣቕሪብና ስለዚ ዝቐረበ ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ሰባት ሃገራውያን ፅቡቅ ተቐባልነት ከም ዝረኸበን መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ቅድሚ መንግስቲ ምዃኑ ድሕሪ መንግስቲ ምዃኑን ዝገበሮ ኣብ ልዕሊ ሕክምና ካብ ርሑቕ ዓድታት ጀሚርካ ኣብ ከተማ ቀረብ ናይ መጓዓዝያ ኩሉ መሳጢያ ጌርካ እቲ ሃገር ኣውዕስ ብሕክምና ከም ዘሎን ኣርኣያ ከዓ ብዝተፈላለየ ብሕክምናዊ ደረጃ ሳሜል ክሳስ እናተግብራ ካብ ሂውስተን ቴክሳስ
ራይ ሽመይ ዘርዝጊ ኣቦ ሚካኤል ሃይለ በሃል ማማተይ ከተማ ኣትላንታ እዩ እዚ ናይ ኤርትራ ፌስቲቫል ዓመታዊ ዝግበር ኣነ ስፖርት ዝሳተፍ ማለት እዩ ቦሊንግ ይበሃል ለንዘበን ቅሩብ ኢትዮጵያውያን ሓዊስናሉ ማለት እዩ በቲ እዚ ዝገበርናሎም ዕድመ ምሳና ቀደም ፃብ ዝነበሩ ቦለራት ተሳቲፎሞ እዚ ብደቂ ተባዕትዮ 28 ደቂ ኣንስትዮ 8 ህፃናት 12 ነይሮም ካብዚኦም እቶም 8 ኢትዮጵያውያን ክኾኑ ከለዉ ብጋንታ ኢትዮጵያውያን ተፃዋቲ ሪቼ ማለት እዩ ናይ ሪቼ ቦለርስ ስዒሮም ብነፀላ እውን ኢትዮጵያዊ ተምራት ትበሃል ስዒሩ ማለት እዩ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ከምኡ ኢትዮጵያዊት እያ ስዒራ ሰላም ትበሃል ናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተሳቲ ዝነበረት እያ ኣጋጣሚ ኣብዚ ብስድራ መፅያ ኣላ ማለት እዩ እዚ እቲ ዕውት ዝገበሮ ናይ ለንዘበን ኩሉና ተሓቢርና ሓቢርና ዝገበርናዮ ስታብ ምኳኑ
ናይቲ በዓል ቀንዲ ዛዕባ ዝነበረ ብፀሓፊ ህዝባዊ ግንባር ንዴሞክራሲን ፍትሕን ኣቶ ኣላሚን መሓመድ ስዒድ ካብ ኣስመራ ብርሕቀት ዝሃቦ ሰሚናር ክኸውን ከሎ ንሱ ኣብ ዘረብኡ ኤርትራ ተፃብኦታት ሰጊራ ሙሉእ ዓቕማ ናብ ማሕበረ ኢኮኖምያዊ ዕብየት ገፃ ኣብ ትምልሰሉ እዋን ተፃብኦታት ሕጂ እውን ስለ ዘየብቅዐ ብምሉእ ዓቕማ ናብ ልምዓታዊ ለውጢ ክተድህብ ኣይከኣለትን ኢሉ ይኹን እምበር ነቲ ዝሰለምናዮ ዕላማ ስግኣት ዝነበረ ለበዳ ኮቪድ ተቆፃፂርና እቲ ዝኸበደ ዞባዊ ተፃብኦ እውን ሰጊርና ኣብ ዝሓሸ ውሕስ ኩነታት ስለ ዘለና ዘሰክፈና ነገር የለን ኢሉ ፖለቲካዊ ኣርእስተ ግን ኣይተላዕለን። ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣቶ ብርሃነ ገብሪ ህወት ብዛዕባ እቲ ናይ ሎሚ ዓመት ፌስቲቫል ሓፈሻዊ ናይ መኽፈቲ መደረ ዘስምዐ ክኸውን ከሎ ሓላፊት ህዝባዊ ጉዳያት ወይዘሮ ሓድነት ቀለታ ድማ ነቲ ዝቐነየ ፌስቲቫል ሓፈሻዊ ፀብጻብ ብምቕራብ ብመደረ ዓፅያ ፌስቲቫል ኤርትራ 2021 ዋሽንግተን ዲሲ ዝተፈላለዩ ኣብ ኤርትራ ዝፈርዩ ነገራት እውን ኣላልዩ ነይሩ። ንህሉ ኩነታት ዝምልከት መፅናዕታዊ ፅሑፋት እውን ቀሪቡ ነይሩ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ካብ ኤርትራ ዝመፁን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝፀንሑን ስነ ጥበበኛታት ናይ ባህላዊ መደብ ኣቕሪቦም ነይሮም።